των προϊστάμενων, κύριε Παγιώτη.
Επίσης, ευχαριστήσω οφείλω στους εισηγητές, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα, και στην Προεδρεύουσα, κυρία Βασιλάτου Κωνσταντίνα, και στις γραμματεύουσες. Ευχαριστίες στο Κοριαλένιο Διοικητικό Συμβούλιο, ιδιαίτερα στην κυρία Αντωνέλου και την κυρία Έμιλη Χατζηχρήστου, οι οποίες πάντοτε είναι πρόθυμες να μας βοηθούν στο έργο μας. Ευχαριστίες σε όλους εσάς, οι οποίοι κρίνατε ότι το θέμα που σήμερα θέλουμε να διαπραγματευτούμε είναι πραγματικά σοβαρό και μας τιμάτε με την παρουσία σας. Η μερίδα μας αυτή είναι μία εκδήλωση που χαρακτηρίζεται ως παράλληλη της προηγούμενης δράσης που κάναμε τις 11 του Οκτώβρη στο Θέατρο Ο Κέφαλος και που ήταν μία μουσικοθεατρική εκδήλωση με έθιμα, τραγούδια, παιχνίδια και χορό. Την εκδήλωση εκείνη συμμετείχαν μαζί με τα δύο μουσικά σχήματα 160 άτομα. Το θέμα της ήταν «Σήμερα γάμος γίνεται». Η εκδήλωση επελέγει στα πλαίσια υλοποίησης 4-2 της πράξης ICE, καινοτομίας, πολιτισμός, δημιουργικότητα για μια νέα οικονομία της περιφέρειας των Ιωνίων Νήσων. Το θέμα της ημερίδας μας λοιπόν εμφανίζεται σαν συνέπεια και συνέχεια της εκδήλωσης εκείνης. Θα μας απασχολήσει λοιπόν γενικά η οικογένεια και ο ρόλος που είχε στην παραδοσιακή κοινωνία, καθώς και ο ρόλος που εμφανίζεται να έχει σήμερα και που σίγουρα έχει διαφοροποιηθεί, γιατί έχει άρδιν αλλάξει το οικονομικό, το πολιτιστικό και το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο διαμορφώνεται η οικογένεια, η οποία εξακολουθεί βεβαίως να αποτελεί θεμέλιο λίθο της κοινωνίας. Τα μέλη της σύγχρονης οικογένειας υφίσταται την επίδραση νέων προτύπων, νέων αξιών, πρακτικών, που κατησχύουν στα πλαίσια του διωγγούμενου καθημερινά φαινομένου της παγκοσμιοποίησης, της διαπολιτισμικότητας και της πολυπολιτισμικότητας. Και οι γονείς, μέσα στον κυκαιώνα των μεταλλαγών, καλούνται να πάρουν θέση και να διαμορφώσουν άποψη για το τι είναι η οικογένεια, τι σημαίνει να είσαι γονιός, πώς διαχειρίζεται κανείς την υπόθεση της ανατροπής ενός παιδιού, είτε το γέννησε, είτε το υιοθέτησε, τι σημαίνει μεγαλώνω, εκπαιδεύω, μορφώνω ένα παιδί, ώστε να είναι ικανό στον παρόντα χρόνο να ανταπεξέρχεται σε βασικές του ανάγκες, όντας παράλληλα ευτυχισμένο και στο μέλλον να μπορεί να επιβιώνει. Μπαίνουν ερωτήματα όπως ποιους έχει μια οικογένεια συνεργάτες στην προσπάθεια αυτή. Το ερώτημα αυτό το θέσαμε και εμείς στον εαυτό μας όταν σχεδιάσαμε την εκδήλωση και βεβαίως καταλήξαμε ότι είναι το σχολείο το οποίο έρχεται αρρωγός στην οικογένεια για να συμπληρώνει το έργο της. Θα θυμίστε όλοι και μάλιστα η μεγαλύτερη σε ηλικία εκπαιδευτική ότι λέγαμε πάντα ότι είναι τρεις οι παράγοντες που συμβάλλουν αποφασιστικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας ενός παιδιού. Η οικογένεια στην οποία μεγαλώνει, το σχολείο στο οποίο εκπαιδεύεται και η κοινωνία μέσα στην οποία ζει. Και ξέραμε παλιά ότι το βαρύνοντα λόγο τον έχει η οικογένεια, ύστερα και σχεδόν ισότιμα το σχολείο και τελευταία η κοινωνία. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όταν και εγώ ακόμα ήμουνα στην έδρα, με τους συναδέλφους κάναμε άπειρες στατιστικές και είχαμε καταλήξει πως οι παράγοντες αυτοί έχουν παρουσιάσει μια περίεργη υποχωρητικότητα και κάποιοι ένα προβάδισμα. Σήμερα δυστυχώς είναι η κοινωνία στο σύνολό της με τους υπάρχοντες ή μη υπάρχοντες ή κατακριμνισμένους αξιακούς κώδικες η οποία επηρεάζει ένα παιδί στο μεγάλωμά του. Και το σχολείο και η οικογένεια έχουν μεταβληθεί ως προς τον βαθμό επίδρασης που ασκείται στη διαμόρφωση τελικά της προσωπικότητας του παιδιού. Από την διαπίστωση λοιπόν ότι είναι ανάγκη τόσο η οικογένεια όσο και το σχολείο να ξαναποκτήσουν εκείνο το αναγκαίο ειδικό βάρος που ο ρόλος τους υπαγορεύει, διαμορφώσαμε το θέμα της σημερινής εκδήλωσης. Θέλω επίσης να πω ότι το θέμα αυτό επελέγει από το Λύκειο των Ελληνίδων ως παράλληλη δράση στην προαναφερθήσα, διότι είναι απολύτως συμβατό με τους καταστατικούς στόχους του Λυκείου των Ελληνίδων. Για όσους δεν είστε ενήμεροι σχετικά με αυτό, να πω ότι όταν η Καλλιρόη Παρέν, η ιδρύτρια του Λυκείου των Ελληνίδων, αποφάσισε να ασχοληθεί με το λεγόμενο σήμερα φεμινιστικό κίνημα, και αυτό το έκανε από το 1892, παραδείγματος χάρη στα μεγάλα συνέδρια των Παρισίων, του Σικάγου, όπου γίνεται ο λόγος μεγάλος για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, διέγνωσε ότι ήταν απόλυτη ανάγκη πρώτα απ' όλα η γυναίκα να εκπαιδευτεί και να μορφωθεί. Χρησιμοποιώ πάντοτε πολύ προσεκτικά τον όρο εκπαίδευση, και δεύτερο το μόρφωση, γιατί το μορφώνω είναι συνέπεια της εκπαίδευσης. Είναι στόχος επιθυμητός που μπορεί, αν ατυχήσουμε στα εκπαιδευτικά μέσα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε, μπορεί να μην επιτύχουμε την αναγκαία μόρφωση, το πλάσιμο της προσωπικότητας ενός παιδιού. Έκνε λοιπόν ότι βασικό στοιχείο για να μπορέσει η γυναίκα να βγει από τη δύσκολη κοινωνική θέση στην οποία ήταν, ήταν κυρίως η γυναίκα να μορφωθεί. Γνωρίζουμε όλοι ότι η εκπαίδευση παρήχεται στα σπίτια από εκείνους που είχαν να πληρώσουν. Δημόσια εκπαίδευση, τουλάχιστον εκτεταμένη, δεν υπήρχε την εποχή εκείνη. Δεύτερον, έπρεπε η γυναίκα να μάθει ποιος είναι ο ρόλος της μέσα στην οικογένεια. Πίστευε η Παρέν, και για τούτο την επένεσε κατεξοχήν ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, ότι η γυναίκα είναι που πλάθει τα νέα παιδιά, τους νέους ανθρώπους. Έκρινε ότι έπρεπε η γυναίκα, όταν θα βγει στο χώρο εργασίας, που εμφανίζεται το ήδη με την ανατολή της βιομηχανικής επανάστασης ως μια αναγκαία συνέπεια κοινωνική, να είναι ικανή με αξιοπρέπεια και αποτελεσματικότητα να σταθεί σε εκείνο το χώρο. Και ονειρευότανε για το παιδί μια αγωγή αντάξια των αναγκών του και μιας κοινωνίας την οποία ήθελε καλύτερη. Έτσι λοιπόν προχώρησε το 1911 στην ίδρυση του Λυκείου των Ελληνίδων με δύο βασικούς καταστατικούς όρους, οι οποίοι παραμένουν αναλύωτοι μέχρι σήμερα. Ο πρώτος όρος ήταν, αφορούσε τη θέση της γυναίκας και του παιδιού και την προστασία τους. Ο δεύτερος όρος, ο οποίος διαμορφώθηκε μερικά χρόνια αργότερα, ήταν η στροφή στην παράδοση ως βασικό στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας, η διάσωση και διάδοση όλων των γόνιμων στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού. Όσοι ασχολείστε έστω και λίγο με αυτά, ξέρετε τι σημαίνει λαϊκός πολιτισμός. Ξεκινώ από τη γλώσσα μου, την πίστη μου, τις γιορτές μου, τα πανηγύρια μου, τους χορούς μου, τη φορεσιά μου, το μαγείρεμά μου, τα φαγητά μου, όλα αυτά συνιστούν στοιχεία της εθνικής μας ταυτότητας. Παρεπιπτόντως, να πω ότι γι' αυτό έχουμε χρέος με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή να τα προσεγγίζουμε και να τα διαχειριζόμαστε. Για ένα πολύ μεγάλο λοιπόν διάστημα, επήγαν παράλληλα οι στόχοι αυτοί. Με την εφημερίδα των κυριών, την οποία εξέδωσε η Καλλιρόη Παρέν, τα λέω αυτά για να κερδίσουμε και χρόνο, πέτυχε να διαδώσει τις ιδέες της και η δυναμική αυτή γυναίκα που καταγόταν από την Κρήτη, η οποία είχε άλλα 5-6 αδέρφια και ο πατέρας τους διέθεσε την περιουσία του που ήταν αρκετή για τη μόρφωση των θυγατέρων του και για τον κρητικό αγώνα, πέτυχε να κάνει ακόμα και τις πριγκίπισσες Σοφία και Ελένη να δουλέψουν για τις δούλες των Αθηνών, για τις γυναίκες που δεν είχαν παιδεία, και σιγά σιγά διαμορφώθηκε αυτό που λέμε γυναικείο κίνημα και στην Ελλάδα. Δυστυχώς, δεν φαίνεται ότι σήμερα μπορούμε να πούμε ότι ολοκληρώθηκαν οι στόχοι αυτοί. Τον μήνα αυτό, 15 έως 18, στη Σύρο, θα ακούσατε ίσως ότι πραγματοποιήθηκε το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Λυκείου των Ελληνίδων. Είχε περίπου 400 συνέδρους από όλη την Ελλάδα και από τις χώρες του εξωτερικού, που υπάρχουν 17 παραρτήματα και σε αυτές. Τι επιβεβαιώθηκε? Επιβεβαιώθηκε για άλλη μία φορά ότι ακόμα και σήμερα υπάρχει λόγος να μιλάμε για προστασία της γυναίκας και για προστασία του παιδιού. Απλά τα προβλήματα έχουν λιγάκι μεταλλαχθεί. Πολλοί εστίασαν συγκεκριμένα πολύ σημαντικές ομιλήτριες από όλο τον κόσμο, εστίασαν σε δύο φαινόμενα. Αυτό της ενδοοικογενειακής και της ενδοσχολικής βίας. Και είναι ένα θέμα το οποίο μελλοντικά το Λύκειο των Ελληνίδων θα δει σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς διεξοδικά. Άρα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το θέμα μας επελέγει και για αυτό το στόχο, διότι είναι απολύτως συμβατό με τους στόχους του Λυκείου των Ελληνίδων. Τελειώνω με μία αποστροφή ότι η σημερινή ημερίδα δεν πιστεύουμε ότι θα λύσει το όποιο πρόβλημα. Στόχος μας είναι η ευαισθητοποίηση στο θέμα της οικογένειας και η πρόκληση προβληματισμού σχετικά με το ρόλο που αναλαμβάνεται από τους γονείς, σε συνδυασμό πάντα με το σωστό μεγάλωμα ενός παιδιού, που πρέπει να είναι ταυτόχρονα και πάντοτε ένα παιδί χαρούμενο. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ όλους που μπορέσατε να έρθετε και δίνω το λόγο στην Προεδρεύουσα κυρία Βασιλάτου Κωνσταντίνου, παρακαλώ τις γραμματεύουσες. Η κυρία Κοσμάτου Χριστοθέα έχει πάρει τη θέση της, η κυρία Χαλιώτη Βάσο να προσέλθει και την κυρία Ζαχαράτου Σοφία, η οποία θα κάνει τη σύνοψη των αποτελεσμάτων. Έχουν πάρει τη θέση τους η κυρία Συνοδυνού Άννα, ο κύριος Μπαγιώτης, η κυρία Ζαφυρούλα η Μαγουλά και ο κύριος Ηλίας ο Τουμαζάτος. Είμαστε όλοι εδώ στη διάθεσή σας.
Καλησπέρα σας. Θα αρχίσουμε την ημερίδα μας με την πρώτη εισηγήτρια, την κυρία Βλασία Ιερακίτη, καθηγήτρια μουσικής. Το θέμα της εισήγησής της είναι η οικογένεια στην τέχνη διαχρονικά. Σας ακούμε, κυρία Ιερακίτη.
Εγώ θα είμαι η φωνή της κυρίας Ιερακίτη για αυτή την εκδήλωση, μια και η ίδια θα μας παρουσιάσει τις διαφάνειές της. Ο σκοπός αυτής της πρώτης έτσι εισήγησης είναι να κάνουμε μια προειδέαση όλων μας και να μπούμε έτσι στο θέμα μας με έναν τρόπο λίγο λογοτεχνικό και λίγο καλλιτεχνικό, για να χαλαρώσουμε κιόλας, αλλά και για να μπορέσουμε να δούμε πόσο διαχρονική αξία και πόσο παγκόσμια αξία είναι η οικογένεια. Θα δούμε λοιπόν πώς βλέπουν από κάποιες στιγμές της ποιήσης και της ζωγραφικής, πώς βλέπουν κάποιοι μεγάλοι ζωγράφοι και κάποιοι μεγάλοι ποιητές το θεσμό της οικογένειας. Αρχίζουμε με ένα απόσπασμα από ένα ποίημα της Μαρίας Γουμενοπούλου, λέγεται «Η γελαστή οικογένεια». Πάνω στ' άσπρο το χαρτί ζωγραφίζω ένα σπιτάκι. Καναπέ, χαλί και τζάκι. Καθιστού στον καναπέ σχεδιάζω έναν πατέρα, δύο παιδιά και μια μητέρα. Και επειδή θέλω πολύ να φανεί στη ζωγραφιά μου η χαρά που έχει η καρδιά μου, των χιλιών τις άκρες κάνω προς τα πάνω να κοιτάνε και έτσι όλοι τους γελάνε. Πάμε τώρα στο επόμενο ποίημα. Το επόμενο ποίημα είναι μια στιγμή που όλοι την έχουμε ζήσει, η στιγμή που τελειώνει το σχολείο και όλοι με πολύ μεγάλο έτσι ενθουσιασμό γυρίζουμε στο σπίτι. Είναι το ποίημα «Γυρισμό στο σπίτι» του Στέλιου Σπεράντζα. «Τη δουλειά τελειώσαμε με καλή καρδιά. Κλείστε τα βιβλία σας τώρα πια, παιδιά. Ώρα για το σπίτι μας, ώρα ευλογημένη. Το τραπέζι στρώθηκε και μας περιμένει. Πάμε στις μανούλες μας τη ζεστή αγκαλιά. Πάμε για να πάρουμε δυο γλυκά φιλιά. Να τις πούμε σήμερα με χαρά μεγάλη πόσα ωραία μάθαμε στο σχολείο μας πάλι». Το επόμενο ποίημα είναι από το Γιάννη Ρίτσο, από το Πρωινό Άστρο. Μας μιλάει για την αγάπη του πατέρα προς την κόρη του και για το πώς εκείνος ονειρεύεται το δρόμο που θα χαράξει το παιδί του. Κάτω από τα τριανταφυλλένια πέλματά σου, δύο καρδιές, η καρδιά της μητέρας, η καρδιά του πατέρα. Πάτα γερά, δεν θα πέσεις. Κοριτσάκι μου, θέλω να σου φέρω τα φαναράκια των κρίνων να σου φέγγουν στον ύπνο σου. Κοιμήσου, κοριτσάκι, είναι μακρύς ο δρόμος, πρέπει να μεγαλώσεις. Είναι μακρύς, μακρύς, μακρύς ο δρόμος. Το παιδί μου κοιμήθηκε και εγώ τραγουδάω. Δύσκολα είναι, κοριτσάκι, στην αρχή. Τι να πεις, δεν ξέρεις. Δύσκολα είναι στην αρχή. Γιατί δεν είναι, κοριτσάκι, να μάθεις μόνο εκείνο που είσαι, εκείνο που έχεις γίνει. Είναι να γίνεις ό,τι ζητάει η ευτυχία του κόσμου. Είναι να φτιάχνεις, κοριτσάκι, την ευτυχία του κόσμου. Άλλη χαρά δεν είναι πιο μεγάλη από τη χαρά που δίνεις. Να το θυμάσαι, κοριτσάκι. Ξέρουμε όλοι τον Ανδρέα Πυρίκο ως σουρεαλιστή ποιητή, όμως έχει γράψει και ένα πάρα πολύ όμορφο ποίημα, ένα απόσπασμα από αυτό, για το παιδί του, ο Κοριταλός. «Γλυκά φροίζουν γύρω μου τα δέντρα, τι υψηλός και έθριος που είναι ο ουρανός. Μες στην ψυχή μου το ουράνιον τόξον και στην καρδιά μου μέσα στυλπνός, πασίχαρος Κοριταλός, λαλεί ο μικρός μου γιος». Και το Βάρναλι, τον Κώστα Βάρναλι, τον ξέρουμε να έχει μνήσει τους καημούς της εργατικής και της λαϊκής τάξης, όμως μας μιλάει εδώ για μια μητέρα όλων μας, την Παναγία, η πόνη της Παναγίας. «Τη νύχτα θα σηκώνομαι και αγάλια θα νυχοπατώ, να σκύβω την ανάσα σου να κόπω πουλάκι μου ζεστό, να σου θυμάζω τη φωτιά, γάλα και χαμομήλι, κι ύστερα από το παράθυρο με καρδιοχτύπη να κοιτώ που θα πηγαίνει στο σχολείο με πλάκα και κονδύλι». Ένα από τα πολύ αγαπημένα μυθιστορήματα των παιδικών μας χρόνων, των εφηβικών μας, ήταν «Τα ψάφινα καπέλα» της Μαργαρίτας Λιμπεράκη. Από εκεί λοιπόν θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα. «Ο πατέρας είναι υπάλληλος σε μια τράπεζα. Φεύγει το πρωί και γυρίζει αργά το μεσημέρι. Οι μηχανές και τα βιβλία τον απασχολούν όλες τις ώρες της κόλλης του. Φαίνεται ότι και στο παλιό μας σπίτι, τον καιρό που ζούσανε με τη μητέρα, το ίδιο τον απασχολούσαν. Ήταν ίσως η κύρια αιτία που χωρίσανε. Αυτό και το ότι τις έκανε απιστίες. Όταν ήμουν μικρή δεν μπορούσα να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος αγνός σαν τον πατέρα μπορούσε να κάνει απιστία. Τώρα το καταλαβαίνω». Ένα άλλο κλασικό μυθιστόρημα μιας γενιάς πριν από εμάς είναι «Η μάνα» της Pearl Buck. Διαβάζουμε και από εκεί ένα απόσπασμα. «Ναι, Είναι αλήθεια ότι όλες οι μέρες ήταν όμοιες για τη μάνα. Αλλά ποτέ της δεν τις βρήκε στενόχωρες ή πληκτικές και ήταν αρκετά ευχαριστημένη με το πέρασμά τους. Αν κανένας τη ρωτούσε, θα άνοιγε διάπλατα εκείνα τα φωτεινά της μάτια και θα έλεγε: «Μα η γης αλλάζει από τη σπορά μέχρι τη συγκομιδή. Και έπειτα είναι και το ρήμασμα της οδειάς από τη γη μας και η πληρωμή των σπόρων στον ιδιοκτήτη για τη γη που νοικιάζουμε. Και είναι και οι γιορτές, και οι σχόλες, και η πρωτοχρονιά. Ναι, ακόμα και τα παιδιά αλλάζουν και μεγαλώνουν. Και βρίσκω απασχόληση φτιάχνοντας κι άλλα. Και για μένα δεν υπάρχει τίποτα που να μην αλλάζει. Και όλα αλλάζουν αρκετά για να με κάνουν να δουλεύω από την αυγή ώσπου να πέσει το σκοτάδι. Το ορκίζομαι». Τελευταίο κείμενο μιας μεγάλης κυρίας της ελληνικής ποιήσης, της Κικής Δημουλά. «Το μικρό μου παιδί». Το μικρό μου παιδί σοβαρή αταξία έκανε πάλι. Στο πεζούλι του σύμπαντος καρφάλωσε. Σκούντισε με το χέρι του το κρεμασμένο στον τοίχο του ουρανού κόκκινο πιάτο και έχισε όλο το φως επάνω του. Ο Θεός απόρρισε που είδε τον ήλιο ντυμένο ρούχα παιδικά να κατεβαίνει τρέχοντας της φαντασίας μου τη σκάλα και να έρχεται σε μένα. Κι εγώ κάθομαι τώρα και μαλώνω αυστηρά το μικρό μου παιδί, ενώ κλέβω κρυφά το χυμένο επάνω του ήλιο. Θα κλείσουμε αυτή την παρουσίαση της κυρίας Κερακίτη με κάποιους επιλεγμένους πίνακες ζωγραφικής από διάφορες εποχές, διάφορες τεχνοτροπίες που μας μιλούν για την οικογένεια στην τέχνη. Ο πρώτος πίνακας είναι της Νίκης Ελευθεριάδη. Είδαμε νομίζω και τον πίνακα του Νικολάου Ξηδιάτη Πάλδου. Εδώ του Ανερή Ματής, του Βίκτορ Ιβάνοφ, του Τζόζεφ Κλάρκ και τέλος του Γεωργίου Σικελιώτη. Αυτή ήταν αυτή η μικρή εισαγωγή. Σας ευχαριστούμε.